Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja u bën thirrje qytetarëve dhe institucioneve të Shqipërisë të refuzojnë dhunën. Shoqëria civile në Kosovë kërkon nga organet kompetente ndërprerjen e monopolit në homologimin e veturave. Presidenti Trump miratoi sulmet ndaj Iranit, por befa se tërhoqi vendimin, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe institucioneve të Shqipërisë të refuzojnë dhunën në të gjitha format e saj përmes një postimi në Twitter. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë theksoi rëndësinë e sundimit të ligjit dhe të drejtën për protestë paqësore. Të premten, mbështetësit e opozitës e përbërë nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë paralajmëruar protestë në Tiranë. Tensionet politike në Shqipëri janë rritur pasi presidenti i Shqipërisë Ilir Meta anuloi datën e zgjedhjeve lokale të cilat ishin paraqitur të mbahen me 30 qershor. Ai tha se kështu po shmang një përplasje dhe përshkallëzim të situatës. Në anën tjetër, kryeministri Edi Rama ka thënë se zgjedhjet do të mbahen në afatin e paraqitur. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha të premten se tre kandidatët kryesor për presidencën e Komisionit Evropian dështuan të marrin mbështetjen e mjaftueshme nga udhëhecit e vendeve të Bashkimit Evropian. Macron kishte bërë fushat për bllokuar kandidatin e kancelarës gjermane Angela Merkel Manfred Weber, një nënkryetar i partisë së saj të qendrës së djathtë. Komentet e presidentit Macron u bën pas një samiti të udhëhecësve të BE-s në Bruksel, në të cilin u diskutua se kush do të jetë në krye të pozitave kryesore në Bashkimin Evropian dhe cilat do të jenë prioritetet në 5 vjetët e ardhshëm. Ushtria japoneze tha se aeroplanet e saj luftaraku detyruan të ngritën në ajër pasi dy aeroplan ushtarak rus shkelën hapësirën ajrore të saj. Ministria e Mbrojtjes tha në një deklaratë me 20 qershor se dy sulmues rus ju afruan ishujve japonez. Një raport i kohëve të fundit i ministrisë japoneze tha se gjatë periudhës një vjeçare ka ndodhur më shumë se 340 incidente të tilla ku janë përfshirë aeroplan rus dhe 638 incidente me aeroplan kinez. Shkencëtarët thonë se kanë identifikuar shenjat më të hershme të sëmundjes së Parkinsonit në tru 15 deri në 20 vjet para se të shfaqen simptomat. Incizimet e një numri të vogël pacientësh me rrezik të lartë gjeten keq funksionime në sistemin e serotoninës së trurit. Serotonina është një hormon që ka shumë funksione në tru duke përfshirë disponimin, oreksin, njohjen, mirëqenjen dhe lëvizjen. Simptomat kryesore të Parkinsonit janë lëkundje, dridhje dhe ngurtësi, por depresioni, problemet me kujtesën dhe gjumin janë gjithashtu të zakonshme. Tradicionalisht, sëmundja mendohet jetë e lidhur me një hormon të quajtur dopamin, i cili mungon në trurin e njerëzve me këtë sëmundje. Edhe pse nuk ka shërim, ekzistojnë trajtime për të kontrolluar simptomat dhe ato përqendrohen në rivendosjen e niveleve të dopaminës. Por ekipi ulumtues i King's College në Londër sugjeron se shenjat e para paralajmëruese të sëmundjes janë ndryshimet në nivelin e serotoninës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara tash e tutje do të mund të ekstradojnë persona të dyshuar për vepra penale në rast se palët e kërkojnë një gjë të tillë. Kjo është bërë mundur pas marrëveshjes për ekstradim ndërmjet dy vendeve, e cila e ka zëvendësuar marrëveshjen paraprake të vitit 1901 të arritur ndërmjet SBA-s dhe ATB-s të Mbretërisë së Serbisë. Mësohet se aktualisht nuk ka kërkesa për ekstradim nga asnjëra palë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Marrëveshja për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në fuqi. Kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2016, ndërkohë marrëveshja është miratuar në Senatin Amerikan, ndërka që javën e fundit nënshkrimi protokollit e instrumenteve për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet të ndihmësit të zëvendës sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe ministrit të drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri ka shënuar hyrje në fuqi të marrëveshjes. Kjo është vërtetuar edhe me letrën që e kanë shkruar presidenti amerikan Donald Trump, e cila të martën u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës. Kjo marrëveshje shënon një akt historik në marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, si dhe është garanci që sundimi i ligjit nuk ka alternativë dhe që lufta kundër krimit do të shkojë deri në fund, ka deklaruar ministri i drejtësisë Tahiri. Lidhur me atë se a ka ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkesa për ekstradim, në ministrinë e drejtësisë thonë që kjo është çështje konfidenciale dhe se për këtë duhet kontaktuar gjykatat e të dy shteteve. Megjithatë, ndërkohë mësohet se deri më tash nuk ka kërkesa të tilla. Marrëveshja e re për ekstradim e ka zëvendësuar dhe modernizuar marrëveshjen e vitit 1901 ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë, dhe që ishte e zbatueshme edhe në rastin e Kosovës si shtet trashëgues i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Me këtë marrëveshje të dyja palët janë pajtuar për ekstradim të personave për shkak të ndjekjes penale dhe zbatimin e dënimit të shqiptuar për të cilin mund të kërkohet ekstradimi. Marrëveshja është e zbatueshme për veprat penale të kryera para dhe pas datës së hyrjes në fuqi. Ekstradimi i personave mund të miratohet në rast se vepra penale kryer është e dënueshme sipas ligjeve të të dyja shteteve dhe për të cilat parashihet dënimi me burg prej më shumë se një vjet. Në mesin e këtyre veprave, ndër të tjera, janë edhe pastrimi parave, krimi kibernetik, ndërkaq që rastet për ekstradim do të jenë edhe tentimi komploti ose pjesëmarrje në kryerjen e veprës penale. Marrëveshja gjithashtu trajton edhe çështjen e jurisdiksionit territorial. Siç thuhet në analizën e marrëveshjes e publikuar në faqen e internetit të Kongresit Amerikan, këtë rregullore ka propozuar ekipi negocues amerikan në mënyrë që të përmbushen ligjet e Kosovës, të cilat parashikojnë ekstradimin për vepra të kundërvajtjes, të cilat janë kryer vetëm në territorin e Kosovës. Kosova më herët ka refuzuar të miratojë ekstradimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bazuar në marrëveshjen e mëhershme ekzistuese, thuhet në analizë. Përndryshe, në vitin 2010, Kosova pati refuzuar që të ekstradojë Bajram Aslanin nga Mitrovica, i cili nga autoritetet amerikane ka qenë dyshuar se ka kryer veprën penale ofrimi mbështetjes materiale për terroristët, si dhe komplot për të vrarë, paaftësuar ose lënduar persona apo të shkaktohet dëndaj pronës në shtet të huaj. Gjykata themelore në Mitrovica e pati refuzuar rastin për disa baza. Për asë gjithasht, gjykata ka vënë në pikpyetje vlefshmërinë e marrëveshjes për ekstradim të vitit 1901, e cila gjithashtu ka pamundësuar ekstradimin e qytetarëve të vet. Gjithashtu ofrimi i mbështetjes materiale për terroristët nuk ka qenë i cekur në atë marrëveshje si vepër penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas deklarimit të shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, kundër monopolit në fushën e homologimit të automjeteve, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se nëse udhëzimi që rregullon këtë fushë shkel ligjin, ai do të anulohet më një herë. Ndërkohë, shoqëria civile ka mbështetur deklaratat e përfaqësuesës së Bashkimit Evropian duke theksuar se post të qenit kundër konkurrencës së lirë dhe politikave ekonomike të BE-s, monopoli është kundër kushtetues dhe dëmton interesin financiar të qytetarëve. Raporti Fatlum Jasharit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nëse udhëzimi administrativ që rregullon fushën e homologimit të automjeteve, i nxjerr nga Ministria e Infrastrukturës, është në kundërshtim me ligjin, ai do të anulohet. Këtë qëndrim shefi i ekzekutivit e ka dhënë në një konferencë për media, një ditë pas kërkesës së shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, për shfuqizim të këtij udhëzimi administrativ, i cili mundëson vazhdimin e monopolit në homologimin e automjeteve.
Pa marrë parasysh kushon pyetje, mundesh me atakue në bazë të shkeljeve të procedurave në shenë shkelj, në bazë të shkelje së ligjit, ose mundesh me kërkue formulë të re për shkak të motiveve. Për shembull, mund të shkëndon çeveris nuk e shkel as ligj as kujt, po pse se bëni kështu se oma mirë. Ta zon liberalizimi tregut ashtu po. Pra duhet mu sharue për shkak të bëhet fjalë. Nëse shkel ligjore, anulohet më.
Në një diskutim me deputatët, antar të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, të mërkurën, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, u ka kërkuar atyre të bëjnë presion ndaj qeverisë për të ndalur monopolin për homologimin e automjeteve.
I'm not here in order to instigate it.
Nuk jam këtu për të nxitur opozitën. Kam biseduar me kryeministrin, ministrin e infrastrukturës dhe të gjitha autoritetet e përfshira në këtë çështje, por deri sot nuk kam parë asnjë reagim. Erdha këtu të bisedoj me ju, sepse ju keni fuqi, ju e përfaqësoni popullin e Kosovës. Tani është momenti, nëse e humbni korrikun 2019, do të keni gjën e njëjtë edhe 10 vjet të tjera, dhe populli i Kosovës nuk e meriton këtë, tha Apostolova para deputetëve. Ajo theksoi se monopoli është kundër rregullave tregtare të Bashkimit Evropian. Edhe Instituti për Studime të Avancuara GAP dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike GLPS kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që të ndërpresin monopolin për homologimin e automjeteve që regjistrohen për herë të parë në Kosovë. Duke shprehur qëndrimin e përbashkët të tyre, Berat Thaçi nga Instituti GAP tha se monopoli është i kundërligjshëm dhe e dëmton interesin financiar të qytetarëve.
Monopoli në homologimin e vetura është kundër kushtetues, për arsye se kushtetuta e Kosovës e rregullon ekonominë e saj si një ekonomi të lirë, të tregut dhe monopolet janë të lejushme vetëm në ato raste kur lejohet me ligj. Ndërsa monopoli për homologimin e veturav nuk është i bazuar në ndonjë ligj të votuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Rrjedhimisht, ky monopol, si i tillë, ka dëmtuar qytetarin direkt.
Këto dy organizata të shoqërisë civile i kanë bërë thirrje qeverisë që të shfuqizojë udhëzimin administrativ 02-2018 dhe të nxjerrë një udhëzim të ri mbi bazën e interesit qytetar i cili garanton konkurrencë të lirë. Më 2017, edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës i kishte konstatuar shkeljet ligjore në fushën e homologimit dhe i kishte rekomanduar Ministrisë së Infrastrukturës të rishikojë dhe të bëjë ndryshime në dispozitat ligjore që rregullojnë këtë fushë. Në vitin 2008, atkohë Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit kishte nënshkruar kontratë ekskluzive me kompaninë Eurolab për homologimin e automjeteve që regjistrohen për herë të parë në Kosovë, duke e autorizuar kompaninë në fjalë si të vetmen për këtë veprimtari për periudhën 2009-2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org
Presidenti i SHBA-s Donald Trump kishte marrë vendim për të sulmuar Iranin, mirë po më pas se kishte tërhequr atë, kanë raportuar mediat amerikane. Tensionet mes dy vendeve janë përshkallëzuar pas rrëzimit të një droni amerikan nga ana e ushtrisë iraniane. Më shumë hëllësi sjell materiali në vazhdim. Gazeta New York Times raportoi se presidenti i SHBA-s Donald Trump kishte miratuar sulme ushtarake kundër Iranit, por befa se kishte anuluar vendimin. Sulmet ishin miratuar si akmarrjen dhe rrëzimit të një aeroplani pa pilot të SHBA-s nga ana forcave iraniane. Gazeta tjetër The Times raportoi se ka pasur diskutime intenzive në shtëpinë e bardhë dhe se zyrtarët ushtarak dhe diplomatik po prisnin një sulm ushtarak. Sipas Times, në këto diskutime u përfshin zyrtarët kryesorë të sigurisë kombëtare të presidentit Trump dhe liderët e Kongresit. Zyrtarët i than gazetës se Trump fillimisht kishte miratuar sulme ndaj disa objektivave iraniane duke përfshirë radar dhe bateri raketash. Raportimet thanë se sulme do të zhvilloheshin pak para agimit me 21 qershor për të minimizuar rrezikun ndaj personelit ushtarak iranian ose civilëve. Një zyrtar i lartë i administratës tha se operacioni ishte në proces në fazat e hershme të tij kur u pezullua. Ai ka thënë Times se aeroplanet ishin në ajër dhe anijet luftarake ishin të pozicionuara, por asnjë raketë nuk ishte gjuajtur në kohën kur arriti urdhri për të mos sulmuar. Gazeta tha se nuk ishte e qartë nëse Trump thjesht ndryshoi mendjen e tij për sulmet apo nëse administrata ndryshoi kursin për shkak të logjistikës ose strategjisë. Këto zhvillime vijnë një ditë pasi ushtria iraniane njoftoi se ka rrëzuar një dron amerikan që sipas saj kishte hyrë në hapësirën ajrore të Iranit. Mirë po, Shtetet e Bashkuara e mohuan duke thënë se droni ka qenë duke operuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare. Presidenti Donald Trump tha se rrëzimi fluturakës është një gabim shumë i madh nga ana e Iranit. I pyetur më pas nga gazetarët për përgjigjen e SHBA-s ndaj rrëzimit të fluturakës nga ana e Iranit, presidenti SHBA-s tha se së shpejti do ta kuptoni. Raportet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit që kanë rritur frikën edhe për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Disa ditë më parë, SHBA-ja akuzoi Iranin për sulmin ndaj cisternave të naftës në xhirin e Omanit. Irani kishte mohuar akuzat, mirëpo Washingtoni publikoi video incizime në të cilat të shiheshin pjesëtar të gardës revolucionare të Iranit afër cisternave. SHBA-ja akuzon Iranin si sponsorizuesin kryesor të terrorizmit në rajon. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.